Nikdy žádná z epidemií nepřinesla podle něj nic dobrého. Cituji, žádní lepší lidé, silnější národ ani lepší společnost pak nevznikly. Epidemie dělá lidi mrtvé, nelepší. Konec citace. Je známý pro své knihy o šlechtě a o svícenství, ale chtěl by psát o dějinách lidských práv. Historik, publicista, vysokoškolský pedagog Ivo Cerman mým sobotním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady v přenosovém voze vás zdraví a hezkou sobotu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak pane Cermane, já vím, že sobota by měla být pohodová, ale mě to nedá. Válka taky dělá mrtvé, ale zároveň dokáže stmelit národ, v případě vítězství zvýšit sebevědomí. Proč to neumí pandemie s lidmi udělat?
Proč to nedokáže epidemie? No, možná proto, že jedno z základních opatření v případě jakékoliv epidemie je lidi od sebe oddělit, izolovat je. To se takhle dělalo vlastně už v raném novověku, kdy sice nebyly takové technické možnosti jako dnes, ale vidíme, že vlastně už třeba při té morové epidemii v roce 1680 byla aspoň snaha přinejmenším zavřít soudy, znemožnit lidem, aby se scházeli, řekněme tam, kde to bylo možné nějakým způsobem kontrolovat, nebo byly vydávána nařízení městům, že se musí uzavřít, že tam nesmí pouštět obchodníky zvenku. No ale zároveň víme, že třeba ta města to neposlouchala často. Takže tohle bylo základní opatření, prostě izolovat lidi od sebe.
Jasně, rozumím tomu. Na druhou stranu dnes na rozdíl od minulosti jsou lidé propojeni sociálními sítěmi, obrovským přísunem informací, možností četovat a tak dále. Tohle nehraje svou roli v tom případném stmelování?
V dnešní době, byť jsme izolováni, tak já teda se snažím aspoň přes Twitter sledovat, co se děje v Americe. A mám pocit třeba, že ty sociální sítě lidi nejenom, že je to nezbližuje, ale dokonce to z nich dělá netvory, mám takový pocit. Jo. Protože třeba Američani v osobním styku v Americe jsou příjemní lidé. Jo. Tam se krásně usmívají, ale prostě to mezilidské chování je tam jiné než u nás. Ale na Twitteru to jsou prostě zrůdy. Tam jsou tak strašně na sebe plní nenávisti, ale nejhorší na tom je ne to, že říká něco hezkého, ale že to je všechno vlastně podle několika málo modelů, které jsou předtím vypuštěny z médií. A teď vidíte, jak ty dva tábory na sebe vrhají a vlastně každý opakuje několik předem daných takových retorických figur. To je děsivé na tom.
Mimochodem, což mi připomíná pan Čornej, taktéž historik, tak ten se obával, že v budoucnosti, poučení tím, jak je to dnes na těch sociálních sítích, takže v budoucnosti jsou právě sociální sítě tou nejpravděpodobnější rozbuškou jakéhokoliv násilí nebo velkého konfliktu. Cítíte to stejně?
No, nemyslím si, že rozbuška, ale v podstatě vytváří to mezi lidmi iluzi, že spolu komunikují, ale vlastně je to nástroj manipulace, bych spíš řekl. A možná je to nebezpečné v tom, že lidé si to neuvědomují, nebo si to ani nechtějí uvědomovat, protože řekněme třeba v té současné Americe minimálně jeden z těch dvou táborů, teda ti, kteří straní, řekněme, té levici, která je teď u moci, tak si myslím, že za nima je určitý ekonomický zájem. Tam je hodně lidí, kteří se prostě chtějí živit tím, že budou povídat, ideologicky poučovat. Takže oni to možná ani nechtějí vidět, jako to, že jsou zmanipulovaní, že vlastně následují několik těch málo retorických modelů. Řekněme, že ty sociální sítě prostě lidem znemožňují poznat tu svoji reálnou situaci a tím vlastně jim brání k tomu, by včas zabrzdili, tak bych to řekl.
Jasně, ale já bych se přece jen vrátila k tomu vašemu úvodnímu citátu, že epidemie nevychovává lepší lidi, silnější národ ani lepší společnost. Vy si myslíte, že ani nedokáže třeba změnit postavení vědy, medicíny ve společnosti? Nebude vědcům víc nasloucháno?
No to jsem tenkrát napsal, protože to byl tehdy takový velice často opakovaný slogan, jako že nás to stmelí.
Jasně, jasně.
Nebo že společnost bude lepší. No takhle, když se podíváte do minulosti, tak často ti vědci, abych tak řekl, tápali. Třeba u morových epidemií se aspoň podle odborníků na lékařství jim vůbec nepodařilo vlastně odhalit, co byla příčina těch morových epidemií, takže nedokázali tomu nějak přímo zabránit. U epidemií, jako byly třeba neštovice, tam naopak hráli lékaři zásadní roli, protože prostě pomohli zastavit a zabránit dalšímu šíření a opakování takovýchto epidemií. Takže já bych řekl, že ono se to mění časem a záleží i na určitém společenském klimatu, 19. století byla třeba doba, která velmi přála přírodním vědám, takže tam si myslím, že ty lékaři měli velký ohlas. V dnešní době naopak je taková, já nevím, jak bych to popsal, prostě roli vědců nahrazují takový, řekl bych, političtí modelové typu Greta Thunbergové, která...
Ale ne, přece nebyla, všichni vědí, že to nebyla Greta Thunbergová, kdo vymyslel vakcínu, že?
No, já nevím, jestli to mě uvědomilo. Prostě, tak jsou to takový extrémní případ někoho, kdo má takovou tu retoriku, že jako poslouchejte vědu, přitom sama teda žádný vědec není. A to je, řekl bych, takový určitý problém naší doby, protože pak i skuteční vědci se, když vystupují v médiích, tak se podřídí vlastně tomu už modelu, který je zaveden. A vlastně pak v důsledku nemluví jako vědci, ale vlastně opakují to, co už před nimi jako opakují ty,
co vstupují. Já vím, ale teď, jestli dovolíte, odhledněme od toho, jak vystupují, ale přece společnost ví, že to byla věda, která jí přinesla možnost se očkovat, což se zdá jako nejmocnější zatím nástroj, jak se té pandemie zbavit.
No tak já jsem od začátku epidemie poslouchal pravidelně pořady německého lékaře Christiana Drostena, který měl velice kvalitní pořad na veřejnoprávním rozhlase v Německu. A tam jsem se teda řadu informací dověděl, samozřejmě, že se ty věci měnily, jak se měnily vědomosti o covidu. Taky tam bylo vidět, že se v průběhu času zásadním způsobem měnily názory na to, co vlastně bude prospěšné. Že jednu chvíli se říkalo, že bude prospěšné nechat společnost promořit. Pak se přišlo na to, že naopak tímhle se jako vytvoří nějaké podhoubí prostě pro to, aby se šířily mutace mezi obyvatelstvem. A takže prostě myslím si, že tady je velice důležité jednak dát vědcům určité právo na omyl, prostě tápat, hledat správné odpovědi a potom průběžně jim dávat možnost, aby prostě vystupovali v médiích a mohli skutečně hovořit o tom, jaký je aktuální stav znalostí. A třeba u nás, vy jste měla kvalitní pořad s panem Konvalinkou.
Pořád mám.
Pořád máte, ano. To bylo taková jako světla, takový paprsek světla, řekl bych v našich médiích. A jinak si myslím, že se to teda moc u nás nezadařilo.
Čili nemyslíte si, že z této roční, už více než roční zkušenosti, vzejde společnost, která bude mít větší úctu k vědě?
No, možná k lékařství. Myslím, že lékaři měli vždycky dobrou pověst. Ano. Myslím si, že úcta k vědě, vezmu-li všechny obory, tak spíš klesá, protože je to opravdu všechno přetíráno marketingem. A na tuhle tu odpověď jsem teda přišel. Mě bylo pořád zvláštní, když jsou takové ty projevy aktivistů za klima, pořád se zaštiťovali vědou a v angličtině s určitým členem, the science. To znamená, že mají na mysli jeden vědní obor. Já jsem si říkal, jaký vědní obor mají na mysli, o jaké vědě to hovoří. A pak jsem si zjišťoval životopis jednoho z těch zakladatelů z té skupiny Extinction Rebellion z Británie. A zjistil jsem, že on vlastně studoval marketing. A pak jsem se teda nad tím zamyslel a došlo mi, že to vlastně je pravda, že to vlastně vystihuje ten přístup. Ano, ta věda, o které oni mluví, je marketing. A ten marketing, tak nějak mi to připadá, převálcovává vše. A na mém vlastním oboru na historii je to vidět velice silně, protože já dělám osobně starší dějiny. A to je oblast, která je teď opravdu hrozným způsobem vlastně zastíněná, jak tím tomu, abych tak řekl, marketingově prodávanými kauzami. A pak taky soudobými dějinami, které s tím, tak říkajíc, hodně srůstají. No a já osobně teda vidím, že jednak zejména kolegové v Americe, historici, tak ztrácí schopnost psát, abych tak řekl, syntézy, nějak kvalitně uchopit košatější téma. Všechno se tak nějak redukuje marketingově do třeba jednoho, dvou chytlavých příkladů. S nima se nějakým způsobem ilustruje nějaká obsáhlejší teze, aniž by se to nějak vědecky podložilo. A když se ozve nějaký vědec s vědeckými námitkami, a takových kauz bylo třeba víc, v Americe to byla teď ta debata kolem projektu 1619, ve Francii to byla debata o mezinárodním obchodu s otroky, nebo to na střední době jsou to debaty o holokaustu. Tak když se ozve nějaký vědec, tak je velký backlash, jak se říká anglicky, a takový člověk, jako třeba kolega Grenouilleho ve Francii, pak může skončit i před soudem, kdy ho obviní z toho, že svojí tezí, která nějakým způsobem vybočila z toho úzce vymezeného marketingového rámce, tak že se dopustil zločinu.
Řekněte mi, pane docente, máte pocit, že rizika, která jsou před námi, myslím, ta neepidemiologická, společenská, politická, takže se během pandemie zvětšila, nebo se s nimi nic nestalo?
No, myslím, že se určitě zvětšila, ale nejenom působením pandemie. Myslím, že řada států si uškodila tím, že uplatnila takový ten plošný způsob, plošný přístup zavírání a otevírání, jako se to dělo u nás, ale my v tom bohužel nejsme výjimka, takže se to dělo i v jiných zemích. Souvisí to i s tím, aby tak řekl, zhoršením postavení vědy, jak jsme o tom mluvili před chvílí, protože v souvislosti s těmi kauzami, které tomu předcházely, myslím si, že hlavně uškodila ta, řekl bych, taková ta kampaň kolem klimatické krize, ale i vlastně uškodil tomu i takový dlouhodobější trend, který vidíme v Americe, trend, který vlastně lidem sugeruje, že proto, aby společnost udržela se pohromadě, aby jako komplexní společnost, aby nějakým způsobem dál žila v míru a v blahobytu, takže proto vlastně nejsou potřeba žádné komplikované instituce, právo a takovéhle věci, ale že prostě stačí být citlivá osobnost a nebát se prostě jít takzvaně bojovat neboli demonstrovat v ulicích. V Americe tohle prosazují už i normálně seriózní historici. Tohle v součtu skutečně vede k tomu, že se podle mě ta šance komplexních současných společností vyrovnat se s krizemi do budoucna zhoršuje. Protože prostě je tady velká, já jsem to jenom nazval, že to je velký skok zpět. Jako byl v Číně za Mao Tse-tunga velký skok vpřed, tak já bych řekl, že tohle je velký skok zpět. Prostě je tady velký společenský trend, velký tlak za jakési zprimitivnění veřejného života. Takhle bych to shrnul.
Myslíte, že v Americe je tenhle trend vidět nejvíc a na čem?
No já to vidím hlavně na úpadku zájmu o ta komplexnější témata, která třeba zajímají mě, jako jsou třeba dějiny práva, dějiny státu, dějiny institucí. To jsou všechno témata, se kterými dnes nedostanete grant, článek vám nevezmu v časopise. Naopak prostě, co jde dopředu, tak jsou témata jaksi bouře, jaksi v americké angličtině riots, potom teda témata jako je prostě boj proti otroctví. Mě třeba otroctví a nevolnictví u nás zajímá jako téma velmi, ale v Americe vidím, že i v této oblasti je tam ústup od takového komplexnějšího uchopení, jako je třeba právní postavení otroků, odlišnosti mezi postavením otroků v různých částech Ameriky. A místo toho je tam prostě tlak jenom na takové prvoplánovité novinářské uchopení na rovině nějakých jednotlivých sentimentálních příběhů, nebo naopak příběh o tom, jak se někdo zbouřil, nebo jak senzitivně postavil proti otroctví za abolicionismus.
Myslíte si, že dnes se v Americe speciálně ta doba otroctví, kromě toho, že se podává tedy primitivně a na detailech a nikoli v komplexu, jak jste řekl, ale takže se předává s nějakou zásadní manipulací?
Ano.
Ale s jakou?
Ono se to mění, podobně jako modní trendy, tak i v této oblasti se to mění. Momentálně je prostě trend takový, že je třeba zdůraznit jaksi úplně celkovou špatnost USA jako státu, úplně od základu. Nesmí se říct ani o jednom zakladateli USA, že na něm bylo něco dobrého, nebo že byl proti otroctví. I když třeba Benjamin Franklin, jeden z otců zakladatelů, tak byl zároveň členem první abolicionistické společnosti v Pensylvánii. Ale samozřejmě, že i o něm musí, třeba agentura Reuters o něm rozšířila zprávu, že v dřívějších letech, že napsal něco, co bylo jaksi o černoších špatné. Takže musí se říct, že prostě USA byly jako stát úplně špatné od základu, kdy mně připadá, že s tím souvisí snaha ukázat stát jako instituci, jako špatnou věc. No a teď pak je v modě v současné době nezmiňovat ani běložské abolicionisty, ale tvářit se, že se vlastně černoši osvobodili sami. Což je třeba v případě USA dost obtížné vyložit, nebo podepřít nějakými fakty, protože v Americe nebylo tolik poddanských spour, jako bylo u nás, nebo otrockých spour. Většina z nich byla odhalená včas a vedou se často spory, do jaké míry byly vlastně reálné. Na druhou stranu tam existovaly ze strany černochů soudní spory o svobodu, což mě připadá velice zajímavé, a to zase nehodí do toho současného důrazu na to drama, na ten sentiment, takže tohle je zase věc, která se zapomíná.
Jasně, ale řekněte mě, kde se v Americe bere taková touha po sebemrskačství bělochů?
Nabízí se na to, dám-li to do souvislostí místa a času, tak mně připadá, že počátek tady je skutečně v komunistické kampani proti USA v 50. letech, kdy krátce po druhé světové válce komunistická strana USA zahájila ve spolupráci s východním blokem, se Sovětským svazem, zahájili kampaň proti USA jako typu státu, založenou na obvinění, že provozují genocidu černošského obyvatelstva. Když si vezmete, že to bylo krátce po druhé světové válce, tak v daném okamžiku to mělo vyznít, že to je vlastně nástupnický stát hitlerovského Německa. Hmm. No v této souvislosti teda oni odstartovali, abych tak řekl, globální kampaň na půdě OSN, která se vedla pod heslem We Charge Genocide, tedy obvinujeme vládu USA z genocidy. V tomto duchu vyrazil do Evropy americký komunista William Patterson, který navštívil jinak schůzí OSN v Paříži a pak cestoval k nám do východní Evropy a měl dokonce v roce 51 přednášku na tohle téma v Praze. Teď si rozumíte, co to je za dobu, že mezi...
No v té době ale sama Amerika tahla výrazně proti komunistům a komunistická strana na té země nikdy nebyla vlivná. To byla vždycky marginální ukázka něčeho.
No kulturně vlivní byly, řekl bych. Kulturně vlivní byly. A jde o to, že oni tenkrát vlastně vytvořili řadu argumentačních postupů, které se vlastně uplatňují dnes. Jo, třeba tam měli přílohu k tomu, k těch publikaci, která vyšla v českém překladu i u nás, tak byl třeba seznam černochů zabitých policisty. Bylo to tam soustředěno na policii, jako to je dnes, jako instituci státní. A to bylo takové semínko, abych tak řekl, zasité. No a to semínko časem rostlo a v dnešní době se mně připadá tak nějak vrátilo s tím, že to vzali do ruky lidé, řada lidí, kteří se prostě chtějí uplatnit v médiích, mně připadá, sahají přitom po takových nejjednodušších argumentačních postupech. A myslím si, že řada z nich si ani není vědomá toho historického původu některých argumentů, které používají. Možná vůbec nemají v úmyslu to, co někde v 50. letech chtěli ti komunisté. Ale zkrátka, ten arzenál zůstal k dispozici a pokud se k němu přistupuje nekriticky, tak to pak může vést k těm důsledkům, které vidíme dnes. To znamená, že se nezůstává u kritiky jednotlivých případů, což by bylo v pořádku, ale že to je spojováno opravdu, abych tak řekl, se snahou nějak kompletně ten stát odstranit, zásadně ho změnit.
Říká Ivo Cerman, historik, u nás v přenosovém voze Českého rozhlasu Plus. Vraťme se ještě k nám. Máte pocit, že doba pandemie nějakým způsobem vytvořila rizika ze strany státu? Jinými slovy, že prostě stát se nebude chovat tak, jak bychom od něj očekávali v těch následujících letech?
Já si myslím, že riziko je hlavně v tom, že bude stát postupně mizet. Takže stát se nebude chovat tak, jak my očekáváme, hlavně proto, že už tady nebude.
A co tady bude místo něj?
Co tady bude místo něj? Je prostě tendence k nástupu spíš, abych tak řekl, nadnárodních organizací, jako je v Evropě Evropská unie. Pod ní, řekněme, budou státy, ale budou mít silně omezené pravomoci. A pak tady je teda v Evropě silná tendence oživovat regionální identity.
Když budou výrazně omezeny pravomoci státu, ale to musí přece projít někde nějakým schvalovacím řízením.
No.
Tak se ptám, kde, anebo to nebude potřeba?
Teď právě během pandemie jsme mohli občas zachytit třeba zprávy o tom, že Evropský parlament přijímá zásadní rozhodnutí týkající se životu ve státech, v jednotlivých státech Unie, rozhodnutí týkající se třeba otevřených hranic nebo nějakých podmínek budoucího omezování svobody v souvislosti boje s pandemí nebo boje s klimatem. A to jsou věci, které se postupně přijímají a občané do toho nemohou mluvit momentálně teď. Ale jinak, když se ptal o tom schvalování, tak v jednotlivých evropských zemích dochází k zásadním změnám, které jsou, abych tak řekl, zvláštním způsobem schvalovány. Třeba u nás se nemluví o tom, že v Británii vzniklo Climate Assembly, jako jakýsi alternativní parlament, kterému vlastně ten parlament, do kterého lidi volí, deleguje své pravomoci. Ovšem členové toho Climate Assembly, toho klimatického shromáždění, tak to nejsou volení zástupci občanů. Tak ještě se můžeme ptát, jak to mohlo dojít tak daleko, jak vlastně k takovému outsourcování demokracie mohlo dojít, no ale prostě došlo k tomu.
No jasně, ale musel se tak ten britský parlament rozhodnout, většinově.
No, je to tam značně netransparentní.
V každém případě nenaznačujete trochu to, že jak je vytyčen ten mainstream jakýsi, takže v rámci toho mainstreamu se prostě budou vzdávat svých pravomocí i prostě vysoko postavené orgány národní v jednotlivých státech?
V podstatě se to už děje. Tak když se podíváte do sousedního Německa, tak tam vlastně tradiční politické strany sami vlastně vítají různá takováto hnutí. Tam vítají teda zejména hnutí spojená s klimatem. Ve Francii vlastně Macronovo hnutí ve svobodném předvolebním boji vlastně vyřídilo všechny svoje oponenty z řad tradičních stran. Takže tam se ty nejvyšší představitelé, jak jste říkala, nevzdali sami, ale v podstatě byli poraženi v regulárním politickém boji. Takže postupně k tomu dochází.
Jasně, ale to, že někdo vyhraje a někdo prohraje volby, je běžný demokratický úkaz, abych tak řekla.
To ano, no, ale v té Francii došlo k tomu, že ty volby vyhrálo jiné uskupení než politická strana. Řekl bych, že tady podobně jako ve 30. letech je klíčové, jestli se to něco nazývá hnutí nebo strana. Jo, jakmile je v názvu hnutí, tak to je známka toho, že jde o sílu, která je, abych tak řekl, antisystémová, která usiluje o to, aby odstranila struktury politické parlamentní demokracie a nahradila je něčím mlhavějším, něčím, co je podepřeno nějakými utopistickými představami o nějaké přímé účasti.
Zapadá do toho i naše české hnutí, ano?
Já si myslím, že ano.
V čem?
No tak ano, a jeho politický úspěch je důsledek krize parlamentní stranické demokracie, která tady byla v těch letech 2010 až 2013. A mně připadá, že jeho zakladatel vlastně napodobil některé postupy těch, řekl bych, upřímně naštvaných hnutí a různých sil, které se tenkrát objevily, a vytvořil z toho určitý, můžeme říct, marketingový model, na kterém založil to svoje hnutí. Můžete si najít na internetu jeho tehdejší vystoupení z tehdejší doby, kdy mluvil v tom duchu, že ti tradiční politici prostě škodí, že jsou neschopní.
Tak ale to byl marketing před volebem.
Ano. No.
Tak, na bázi toho marketingu se dostal k moci, ale teď mě zajímá, jestli v tuto chvíli, když už ho známe 7 let, že? Ve vládě, tak jestli projevuje nějak ten antisystémový přístup, o kterém jste mluvil. A nebo je to prostě parta jako každá jiná, která má silného vůdce a která si prostě zvolila tu cestu, že budou všichni vůdce poslouchat. Rozumíte mi?
No, je to pořád hnutí. Oni se nějak nepřeměnili ve stranu, nebyla tam nikdy žádná snaha se nějak z hlediska vnitřní struktury změnit. Takže v tom smyslu je to pořád stejné hnutí jako na začátku. A co se týče současných kroků, tak já tady zase nebudu fušovat do řemesla jiným oborům, ale já bych řekl, že Babiš se svým hnutím ANO úplně takové metody, které vidíme, já to třeba na okraji Prahy vidím často v případech různých developerů, kteří chtějí prosadit stavby, konec konců tady má taky vzniknout v Letňanech, čtvrť, původně plánovaná jako vládní čtvrť. A jde o to, že jim tady pomáhá v takovýchto případech, když se třeba novelizuje stavební řád, stavební zákon, a vlastně padnou nějaké zákonné limity, které by jim bránily něco prosadit. My jsme tady mohli vidět něco podobného, když byly takové ty boje před městským soudem v Praze o způsobu, jakým jsou vyhlašována různá opatření omezující naši svobodu. No a tam se ukázalo v té stížnosti, kterou tady připravila vláda, že tam byl taky takový, abych to řekl, mimosystémový nebo antisystémový takový, taková snaha o jakýsi úskok. Takže mám pocit, že ty antisystémové metody, ty kroky tady pořád jsou.
Ivo Čermán, historik, byl mým dnešním sobotním hostem, byť to nebylo povídání veselé, tak bylo zajímavé. Moc vám děkuju.
Taky děkuji a děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký zbytek víkendu přeje Barbora Tachecí.